Республика министрлар кабинетында узган утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәүгыл саклау органнары җитәкчеләре белән булган киңәшмә турында хәбәр итте. Без массу күләм чараларда шу исәптән сәүдә күңелләшү үзәкләрендә, транспорт, коммуникацияләр һәм элемтә, энергетика объектларында, югары дәрәҗәдә куркыныч тудырышы предприятиеләрдә үткәрелгәннәрендә иминлек чараларын көчәйтергә кирәк дигән фикердә, диде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, Росгвардия кешеләре белән сәүдә күңелләшү үзәкләре тикшереләчәк. Моннан тыш, гражданнарның күпләп килү чараларын планлаштырганда, эчке эшләр органнары белән өстәмә килешүләр, шулай ук инженер-техник һәм террорчылыкка каршы тору ягыннан тикшеренүләр үткәрү таләп ителәчәк. Масса күләм чараларны оештыручылар шәхси сак оешмаларының кешеләрен һәм чараларын җәлеп итү юлы белән максималь куркынычсызлыкны тәэмин итәргә тиеш. Без гражданнарның тормышын һәм сәламәтлеген нидә булса куркыныч астына куярга тиеш түгел, дип нәтиҗә ясады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Wildberries җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Татьяна Бакальчук белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан икътисад министры Митхат Шәһиәхмәтов, эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габдилганиев, Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм тора-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин һәм башкалар катнашты. Хезмәттәшлекне алга таба үстерү мәсьәләләре шул исәптән иң кирәкле товарлар тупланачак үзәкне булдыру мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Татьяна Бакальчук очрашу барышында булай дип билгеләп үтте. Без нәтиҗәләрне анализладык һәм мәйданчыкта Татарстан җитештерүчеләренең сәүдәсе бик нык артуын күрәбез. Кайбер брендлар елына 300% диярлек үсеш бирәләр. Җирле җитештерүчеләр артсын, шулай ук башка төбәкләрдән дә килсен өчен зур кластер булдыру идеясе туды. Бүгенге көндә Россиядә иң кирәкле товарларны урнаштыру бурычы тора. Локализация урыны буларак Татарстан географик яктан ытышлы урын, транспорт, логистика инфраструктурасы һәм бизнес алып бару өчен яхшы шартлар булган төбәк буларак карала, диде ул. Кеше мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Татарстан хөкүмәте йортында республика рәисе каршындагы мәдәният һәм сәнгать советы утырышы булды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова, республиканың фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты ректоры Роза Ахмәдиева, мәдәният учреждениеләре һәм фәнни оешмалар вәкилләре катнашты. Безнең бурыч фәнни эшне мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә белем бирү эшчәнлегенә интеграцияләүне, мәдәни агарту эшчәнлегенең активлыгын һәм нәтиҗәлеген арттыруны тәэмин итү. Бүгенге көндә бу юнәлештә бердәмлек бигрәк тә республикада игълан ителгән фәнни-технологик үсеш елы кысаларында алып барылган эш мөһим. Татарстан хөкүмәте үз вакытында бу проблеманы хәл итү өчен махсус тармак фәнни белем бирү кластерлары булдырды, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, Татарстанда моңарчы күрелмәгән күп санлы инфраструктура проектлары гамәлгә ашырыла. Алар арасында Галяскар Камал театрының яңа бинасы, элекеге ЦУМ базасында һөнәрчелек үзәге, яңа музейләр һәм башка проектлар бар. Аз сызыклыйм, аларны визуаль һәм контентлы тулыландыру нигезендә фәнни тикшеренүләр ятарга тиеш, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Утырыш кысаларында мәдәният өлкәсендә фәнни эшчәнлекне үстерү, яш кадрларны бу эшкә җәлеп итү кирәклеге, мәдәният өлкәсендә ясалма интеллект технологияләрен үстерү перспективалары турында тәкъдимнәр яңгырады. Татарстанда 2025 елда төзекләндереләчәк җәмәгать киңлекләре һәм ишек аллары өчен тавыш бирү 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Сораштыруда 14 яшьтән өлкәнрәк теләгән һәркем катнаша ала. Быел парклар һәм скверлар исемлегенә Казанның 24 территориясе кергән. Алар арасында Зур Акчарлак күле территориясе, Түбән Кабан күле ярбуе, Филармонияндагы сквер, Волжские просторы паркы, Тәбриз скверы һәм башкалар бар. Моннан тыш, татарстанлыларның безнең ишек алды республика программасы буенча өстенлекле тәртиптә төзекләндереләчәк 200 йорт территориясен сайлап алу мөмкинлеге бар. Исегезгә төшерәбез, Сиров урамындагы бульварның икенче чираты һәм Зур Акчарлак күле территориясе узган елы тавыш бирү лидерлары булды. Беренче объектта сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен сенсорлы бакча барлыкка киләчәк. 2 беренчесендә керү төркемен сикләндерү һәм кафе белән павильон урнаштыру планлаштырыла. Казанда 1000 йыллык паркын яңартырга планлаштыралар. Мәйданы 5 гектарга якын булган киңлек якынча 19 ел элек 2005 елда цикләндерелгән булган. Төп үзгәрешләр беренче чиратта территориянең кыймасы белән бәйле. Ул еллар дәвамында күгәргән һәм җимерлә башлаган. Хәзер аны куаклар белән чикләргә планлаштыралар. Татарстан башкаласының тышкы цикләндерү комитетында хәбәр итүләренчә, бу җәмәгать киңлегенең транзит функциясе саклап калырга мөмкинлек бирә. Шулай ук паркны һәм яр буйларын бердәм территориягә берләштергә ярдәм итәчәк. Авария хәлендә булмаган фрагментлар саклана. Кыру урында кунакларны элеккечә зилантлар белән колонналар каршы алачак. Татарстанда эшмәкәрләр бер календар елына хисаплар тапшыру өчен сервиска бушлай кыра ала. Әлеге мөмкинлек кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында тәкъдим ителә. Мондый хезмәткә Татарстан территориясендә теркәлгән кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектлары дәгъвә итә ала. Ярдәм программасында катнашу өчен гаризаны mcp.rf цифрлы платформасының төбәк ярдәм чаралары бүлегендә бирергә, анда хисаплар тапшыру сервисыннан бер ел бушлай файдалану хезмәтен сайларга кирәк. Татарстан иктисад министрлыгы мәгълүматлары буенча 2024 ел башыннан бу сервистан бушлай файдалану мөмкинлегенә 50-дән артык эшмәкәр ия булган. Ярдәм чаралары турында өстәмә мәгълүматны минем бизнес үзәгенең кайнар линия номерына шалтыратып белешергә була. Аның номеры 8843-524-9090. Ураза тудучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 16-нчы көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 11 минутта башлана.